Ja.
Quelle Steilstaport, Kanada.
Steilstaport in Kanada.
Steilstaport.
Ja.
Steilstaport. Oh, Toronto.
Okay.
Ja.
Toronto.
Ja. Med kanske 5-6 miljoner.
Palaira, nemat i det tunga mål i skolan.
Ja, i Quebec, för lära franska, eller en skola,
för alla tunga.
Och jag var ung, jag lärde franska, och jag får till jag får i skolan. I skola franska
och var franska
och en skola och FF för älter langer barnen ja barnen theta att lära franska. Þau getur að gera það og
getur þau sett barnið sitt í franskan skóla? Geta foreldrar sett barnið sitt í franskan
skóla? Já,
já. En bara í Quebec?
Já, bara í Quebec. Það fyrir að ég, pappi minn er, hann talar fransku og hann langaði að bar hans lærer franske liga og desvegna við forum i skóla franske þegar við
ert þú ekki alveg upp í Vancouver? Þú fættist í Vancouver?
Já
og hægt að læra franske þar?
Já og það er það er sérstök.
Já.
Það sérstök að læra fransku og það eru ólík program fyrir fransku.
Já.
Immersion, program card og þú getur að læra smá fransku eða mikil fransku eða og í Quebec það eru strict laws í tengslan summa og ef þú ert flytjandi innflytjandi og þú tala ekki ensku og ekki fransku og þú flytja til Quebec þú þarf að læra fransku í skóla. Já.
Læra þú að fella tvei á skóla?
Læra, já.
Að fella tvei?
Nei, af hverju að ég frá
tre?
Ég skil ekki í spurning.
Tre?
Já, tre.
Já,
já, nei, já, ég skil, ok, þú, já, þú blaga, þú, nei, við stundum við lærum að vaksa tre. Já, og já, að fella tre er mikilvæg industry í Breska Kolumbia.
Hvað
pior. Né. É aqui e Brasca, Colômbia. Oh, tu estás a fora.
De várias lãs. Americo e Canadá.
Para estar na Jorda, Moscola e Canadá, para Canis e Nera Vista para Canadá, Nera Aqua, para estar na Jorda, Moscola e Canadá.
Staira Hauskola i Canada.
Jola Hauskola.
Jola Hauskola.
Nej, Jola.
Ja.
Was Aras Landes Hauskola.
Ja, i hell. The biggest university in Canada. Ja, that er Kanski. Oh, jeg vet ikke. Oh, the Gamat. Hauskola er McGill i Quebec. Yeah. Og það er
i
Quebec. Það er
Kenna,
og kannski i Alberta er það er stór háskóli og að verða stór háskóli er ekki að verða góður háskóli kannski.
Á
háskóla, nei, ég læði frönsku þegar ég var ung.
Já, ég ekki læra frönsku, ég kom hana, ég læra ensku. Bara kennir ég kenna ensku líka?
Já, kennir ég...
Útlendinga kom hana, bara kennir ég kenna ensku?
Já, ef já.
Hvað
varst
þú í Kanada?
Hvað varst?
Já,
hvað? Ég hef séð öll Kanada. Og ég bjó í Vancouver og Montreal og já og ég heimsótt í Gimli, Manitoba og ég hef ferðast á lengi Canada margir skipti.
Hvaðan eru foreldrar þínir?
Pappi er innflytjandi og hann er fæð í Þýskalandi.
Hann fæður í Þýskalandi?
Já, af því að hann var í refugee camp og hann ólst upp í Belgium og hann, þegar hann var 10 ár, hann flytja til Quebec. Mamma mín er fæð í Manitoba, Siglanes. Þurftu að flytja Manitoba af því að bær flooded og hún flytja til Yukon og hún ólst upp í Yukon.
Så
Yukon har gått till en av det. Ja, det är mjukt kallt i Yukon, mjukt kallt.
Kelenki, wo selbst wieder machen wir die Kanada. Kelenki?
Ja, Kelenki. Ja. Hier wir fürsten da Mama den Arsch.
Ja, för flyttade i Aucian 100 och Aucian 170 och nej, det var Aucian 80 och 85 efter Elgos i Nordlandi. Margir islandingar. Islandingar flyttade efter 1875 där Elgos står Elgos i Nordland.
Väder
i Kanada? Väder? Väder? Ja, väder är kallt. Är kallt á sumrin
og
mjög kallt og mjög snór á vertuna og mjög hægt á sumrin nema við Bresku Kolumbíu já, þar sem er
tempur það mjög kaldara í Kanada en á
Íslandi
já mikið snjó
Talar mamma din íslensku?
Nei, hún talar ekki íslensku.
En amma din og afi?
Já, þau talaðu íslensku.
Já.
Og þau eru dáin. Dáin núna. Og það er Já, too bad. Af því að núna ég get ekki talað.
En talaðu, heyrður í íslensku þá þegar þú varst lítil?
Já, og nei, ekki mikið af því að amma og aði, já, stundum, þau talaðu og syngja á íslensku og amma minn, hún kallað mig alltaf elskin minn og líka það og þegar hún var bara áður hún dáin hún byrja að tala íslensku aftur og hún glemdi mikið dótt og kann stundum ensku líka og ég skildi ekki þar sem margir íslendingar búa samt ég hef fjölskylda takna og ég hef frændi minn hann vinnur í safn í Gimli nýja Ísland og östur Íslandinni og já
Íslensk
í Föring? Ha? Já, á íslensku, já, á háskóla Manitoba það er department fyrir íslensku og íslensku department of Icelandic Studies og þau kenna íslensku og ja, leider um, ich werde aqui sorge Island og
það er alltaf íslenski kennarar sem kenna sendikennarar sem kenna íslensku mannitöku. Já, fínt er.
Okay.